No hei kaikille. Tämä on Pauliinan Unlimited podcast. Ihanaa, että tulet kuuntelemaan ajatuksiani. Tervetuloa. Aina kun maailmankuulun taiteilijan taideteos varastetaan, niin taidevarkauden jälkeen alkaa aina heti runsas arvailujen sarja, kuka varas ja miksi teos tai teokset varastettiin. Jostakin syystä media haluaa yleensä uskoa vanhaan edelleen olemassa olevaan myyttiin siitä, että joku rikas, outo, eristäytynyt taiteen keräilijä tilasi varkauden liittääkseen maailmankuulun maalauksen omaan salaiseen taidekokoelmansa. Sama spekulaatio käydään läpi mediassa kerta toisensa jälkeen. Yleensä maailman tunnetuimpien taidevarkauksien taustalla on lähes aina ollut yksi ja sama yhteinen selittäjä, raha. Esimerkiksi aseellisia taideryöstöjä tekevät ryhmät kuuluvat usein kovaluokan organisoituneeseen rikollisuuteen, joka toimii kansainvälisesti myös huumebisneksessä ja asekaupassa. Silloin taidevarkauksissa saatu taide ja antiikki ovat yksi rikollisen toiminnan rahoituslähteistä. Eli tavallaan taidetta käytetään rahanpesussa tai huumeiden tai aseiden maksuvälineenä. Vaihtokaupassa on hyvä suhde, koska varastettu taide on lähes ilmaista. Ja myös rikosten maailmassa taideteos on kiehtova valuutta, koska sen todellinen arvo virallisilla taidemarkkinoilla on yleensä noin 90% korkeampi. Tarkoittaa sitä, että alamaailmassa siitä varastetusta teoksesta saa vain noin 10% sen markkina-arvosta. Taidetta itse asiassa ryöstetään aiempaa enemmän, koska rahanpesulakeja on tiukennettu todella paljon ja myös valvonta on maailmanlaajuisesti tehostettu. Sitten myös on se, että mikä lisää houkuttelevuutta, että taidekaupassa on mahdollista toimia anonymiteetin suojissa. Yksi syy, miksi esimerkiksi taidemuseoita on ryöstetty, on se, että tällaiset ammattirikolliset kokevat, että taidemuseot ovat helpompia ryöstää kuin pankit. Ja, mikä erikoista, niin vihjepalkkiot tai lunnaat, taidelunnaat, saattavat antaa myös toisen ansaita mahdollisuuden näille rikollisille. Hassua, mutta myös tällainenkin perspektiivi on asiassa. Taidevarkaan ei myöskään tarvitse liikkua kilpailijan reviirillä ja altistua toisen ryhmän kostotoimille, kuten voi käydä esimerkiksi huumebisneksessä. Ja joskus rikollisjärjestöt ovat varastaneet taidetta ihan sijoituskohteiksi. On paljon tällaista, että nämä varastetut taideteokset, niin ne saattaa kiertää järjestäytyneen rikollisuuden piirissä pitkiä lenkkejä ja eri maissa niin kuin vaihtovälineinä. Esimerkiksi eräs Dorgonen vapaa-ajan asunnolta varastettu Picasso myytiin ranskalaiselle rikollisryhmälle, joka taas myi teoksen amsterdamilaiselle rikolliselle, joka antoi teoksen vaihtokauppana huumekauppialle Turkissa, missä teos oli heroinikaupan maksuvälineenä. Ja heroini oli taas tarkoitettu myytäväksi Lontoossa. Näin se usein menee. Englannin poliisissa uskotaan silti, että taide ja antiikki tuskin koskaan nousevat organisoituneen rikollisuuden päärahoitusväyliksi. Ihan sen takia, että harvinaista arvotaidetta on vaikea myydä ja se vaatii aina erityistä asiantuntemusta. Mutta on kuitenkin olemassa rikollisia organisaatioita, jotka ovat erikoistuneet varastamaan ihan vain arvotaidetta ja antiikkia yksittäisistä kiinteistöistä tai museoista ja toisinaan myös tilauksista. Silloin nämä varkaat yrittävät saada varastetut teokset myytyä tosi nopeasti huutokaupoissa tai taidekauppiaiden kautta. Ja sitten taas osa rikollisista käyttää melko järeitäkin keinoja ja yrittää myydä varastamansa teokset takaisin niiden oikeille omistajille tai jopa vakuutusyhtiöille. Suurin osa tällaisista aseellisista taidevarkauksista tapahtuu hyökkäyksellä. Kuulostaa kauhealta. Nämä hyökkäykset, niissä yllätetään museon vartijat ja mahdollisesti museovierailijat. Jos taidevarkaat ovat esittäneet lunnasvaatimuksia ja sitten ne eivät ole menneet läpi tai vihjepalkkiot eivät ole tuoneet tuloja, niin nämä rikolliset saattavat siirtää varastetun teoksen myös ulkomaille. Taideteos on huomattavasti helpompi siirtää rajojen yli maasta toiseen kuin esimerkiksi iso määrä käteistä rahaa tai vaikka huumelasti, jonka huumekoirat pystyvät haistamaan. Sitten on myös niitä järjestäytyneitä rikollisryhmiä, jotka itse tuovat ja vievät laittomasti taideteoksia ja antiikkia rajojen yli. Eli kun taideteos siirretään toiseen maahan, kiinni jäämisen riski saattaa pienentyä ja samalla voidaan etsiä ostajaa laajemmalta alueelta. Ja usein kovaluokan rikollisjärjestöt käyttävät talousasioiden hoitamiseen, esimerkiksi taiteen käsittelyyn, ihan laillisia ammatti-ihmisiä, jolloin se osto saadaan näyttämään oikealta ja lailliselta, vaikka taustalla olisikin rahanpesua. Ammattirikollisuudessa on todettu olevan myös jonkin verran vuoden aika piikkejä, ja tästä on myös jonkin verran näyttöä taidevarkauksissa. Esimerkiksi ennen joulua, juuri kun joululomat alkavat, niin silloin on taidetta varastettu. Oma näkökulmani taidevarkauksiin ja niiden tutkimiseen jo toistakymmentä vuotta on se, että taidevarkaudet ovat kiehtovia, koska niissä tavalla yhdistyy kaksi ääripäätä, eli sivistys ja barbaarisuus. Mutta kun olen tähän aiheeseen perehtynyt, niin ihan jo alussa huomasin muutoksen omassa lähestymistavassani. Eli tavallaan aluksi niin kun näkökulma oli, että tämä on hyvin viihteellistä, sillä usein taidevarkaudet on toteutettu hyvinkin dekkarimaisesti, aivan kuin viihde olisi käynyt toteen. Mutta sitten enemmän perehtyessäni aiheeseen perusteellisemmin, tilalle on noussut vain lähinnä rikollisen kylmän maailman lainalaisuuksien ymmärtäminen. Joka tapauksessa selvää on kuitenkin se, että taidevarkaudet tulevat kalliiksi, ei vain niiden uhreille, vaan koko yhteiskunnalle. Varkaudesta seuranneet mahdolliset vahingot, usein esimerkiksi vuosien kestävä rikostutkinta, vihjepalkkio ja niin edelleen, niin ne kaikki yhteensä aiheuttaa valtavat kustannukset kaiken sen piinan lisäksi, jonka varkaus aiheuttaa varastetun teoksen alkuperäiselle omistajalle.
Pus pus.
Toivottavasti pidit kuulemastasi. Tulethan uudelleen. Odotan sinua. No hei.